Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Boom Bubbles and the End of Stagnation adalah buku non-fiksi tentang ekonomi, teknologi, sejarah, dan filsafat inovasi, karya Byrne Hobart dan Tobias Huber. Buku ini menantang anggapan umum bahwa gelembung finansial selalu merupakan kegagalan yang murni merusak. Menurut penulis, sebagian gelembung memang hanya memindahkan uang dan berakhir tanpa nilai bertahan lama. Namun, gelembung tertentu dapat menciptakan kondisi yang mempercepat lahirnya teknologi penting. Mereka menelaah contoh seperti proyek Manhattan, program Apollo, pertumbuhan industri semikonduktor, internet, dan Bitcoin untuk mencari pola di balik kemajuan besar. Tujuan utamanya bukan membenarkan spekulasi secara membabi buta, melainkan menjelaskan mengapa masyarakat yang terlalu berhati-hati dapat terjebak dalam stagnasi. Dengan menggabungkan analisis pasar, sejarah teknologi, dan gagasan René Girard tentang hasrat imitasi, Boom menawarkan kerangka untuk membedakan euforia yang sia-sia dari euforia yang membiayai kapasitas produktif baru. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gelembung sebagai kondisi pendanaan bagi lompatan teknologi. Gagasan paling menonjol dalam Boom adalah bahwa gelembung dapat berfungsi sebagai mekanisme pendanaan yang tidak tersedia dalam keadaan pasar normal. Pada kondisi biasa, investor menuntut bukti pendapatan, risiko yang terukur, dan jalur menuju keuntungan yang cukup jelas. Standar ini berguna untuk disiplin modal, tetapi dapat menghambat proyek yang membutuhkan investasi awal sangat besar, waktu panjang, dan hasil yang belum pasti. Ketika euforia kolektif muncul, biaya modal turun karena lebih banyak pihak bersedia mendanai kemungkinan yang sebelumnya dianggap terlalu spekulatif. Perubahan ini memungkinkan banyak tim mencoba pendekatan berbeda secara bersamaan, membangun infrastruktur, merekrut tenaga ahli, dan mempercepat proses belajar. Penulis tidak menyatakan bahwa harga aset yang melonjak selalu mencerminkan nilai nyata. Justru kerugian investor dan kegagalan banyak perusahaan adalah bagian dari pola yang dibahas. Nilai sosial dapat bertahan meski sebagian besar taruhan finansial gagal. Karena jaringan, pabrik, perangkat, pengetahuan teknis, dan tenaga kerja terlatih tidak hilang begitu saja. Contoh historis seperti pembangunan rel kereta api dan infrastruktur internet menunjukkan bahwa kapasitas yang dibangun secara berlebihan pada masa mania dapat menjadi dasar penggunaan yang lebih murah dan luas setelah koreksi. Karena itu, buku ini menggeser pertanyaan dari apakah sebuah gelembung akan pecah menjadi aset produktif, apa yang akan tetap ada sesudahnya. Kedua, tiga syarat kemajuan. Modal besar, misi bersama, dan akuntabilitas longgar, Boom mengidentifikasi pola yang berulang dalam proyek-proyek yang menghasilkan terobosan besar, yaitu pendanaan yang sangat besar, misi yang menyatukan, dan akuntabilitas yang relatif longgar. Pendanaan besar memberi ruang bagi eksperimen mahal dan kegagalan berulang. Misi bersama membuat kelompok dengan keahlian berbeda dapat bekerja menuju sasaran yang sama, bukan sekadar mengejar publikasi laba kuartalan atau indikator administratif yang sempit. Sementara itu, akuntabilitas yang longgar berarti pelaksana proyek memiliki keleluasaan untuk mencoba jalan yang belum dapat dibuktikan lebih dahulu melalui prosedur biasa. Proyek Manhattan dan program Apollo dipakai sebagai contoh lingkungan yang tidak menyerupai riset rutin. Keduanya memiliki tujuan yang sangat jelas, sumber daya luar biasa, dan toleransi terhadap pemborosan maupun ketidakpastian yang sulit diterima oleh organisasi biasa. Buku ini tidak memberlakukan lemahnya akuntabilitas sebagai prinsip yang selalu baik. Tanpa batas, kondisi itu dapat menghasilkan penipuan, pemborosan, dan keputusan buruk. Argumennya lebih terbatas, yaitu bahwa pengawasan yang terlalu dini dan terlalu rinci seringkali menghapus peluang bagi proyek yang benar-benar baru. Ada ketegangan nyata antara tata kelola yang melindungi sumber daya publik atau investor, dan kebebasan yang diperlukan untuk menemukan sesuatu yang belum memiliki ukuran keberhasilan yang mapan. Kemajuan besar, menurut kerangka ini, kerap memerlukan toleransi sementara terhadap ketidakteraturan. Ketiga, membedakan gelembung pembalikan rata-rata dan gelembung titik belok. Salah satu alat analisis praktis dalam buku ini adalah pembedaan antara gelembung pembalikan rata-rata dan gelembung titik belok. Gelembung pembalikan rata-rata berpusat pada klaim finansial yang naik jauh dari dasar ekonominya lalu, kembali turun tanpa meninggalkan perubahan produktif yang berarti. Dalam pola ini, perhatian utama pelaku pasar adalah kenaikan harga itu sendiri. Ketika keyakinan memudar, tidak ada infrastruktur, kemampuan teknis, atau penggunaan baru yang cukup kuat untuk membenarkan investasi yang telah dilakukan. Sebaliknya, gelembung titik belok terkait dengan teknologi yang berpotensi mengubah struktur biaya, cara produksi, atau pola kehidupan sosial. Rel kereta api, listrik, dan internet adalah contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan kategori ini. Pada masa euforia, valuasi dan kapasitas bisa tetap berlebihan, sehingga banyak pemodal dapat kehilangan uang. Namun, kelebihan investasi itu juga dapat mempercepat penyebaran jaringan dan menurunkan biaya penggunaan bagi masyarakat luas. Jadi, keberhasilan teknologi tidak sama dengan keberhasilan semua saham atau perusahaan yang terkait dengannya. Pembedaan ini penting karena mencegah dua kesalahan sekaligus. Kesalahan pertama adalah menganggap setiap kenaikan harga aset sebagai bukti revolusi. Kesalahan kedua adalah menolak teknologi baru hanya karena pendanaannya tampak spekulatif. Pembaca diajak menilai apakah modal mengarah pada kemampuan nyata, seperti infrastruktur, alat produksi, penelitian, dan adopsi pengguna, atau hanya berputar di antara klaim kepemilikan yang makin mahal. Keempat, mimesis René Girard untuk membaca euforia pasar dan kepanikan. Boom memakai gagasan René Girard tentang mimesis atau peniruan hasrat untuk menjelaskan mengapa pasar dapat bergerak melampaui penilaian individual yang tenang. Dalam kerangka ini, orang tidak hanya menginginkan suatu aset atau teknologi karena manfaat langsungnya. Mereka juga menginginkannya karena melihat orang lain menginginkannya. Keinginan yang saling meniru memperkuat perhatian, menaikkan harga, menarik lebih banyak peserta, dan menciptakan kesan bahwa konsensus pasar merupakan bukti yang tidak dapat dibantah. Proses serupa dapat berbalik saat ketakutan menyebar dan penjualan menjadi tindakan yang ditiru. Penggunaan mimesis membuat analisis buku ini lebih luas daripada sekadar daftar rasio valuasi atau kebijakan suku bunga. Penulis menaruh perhatian pada dinamika sosial yang mengarahkan modal dan bakat ke objek tertentu. Imitasi dapat menghasilkan keseragaman yang berbahaya, terutama ketika pelaku pasar berhenti memeriksa asumsi dasar. Tetapi, pada konteks teknologi baru, imitasi juga dapat memusatkan sumber daya dalam skala yang cukup untuk mewujudkan proyek yang sebelumnya mustahil. Kekuatan pendekatan ini adalah penekanannya pada ambivalensi. Euforia bukan bukti kebijaksanaan, tetapi juga bukan sekadar kesalahan massal tanpa konsekuensi produktif. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah perhatian yang ditiru itu menggerakkan pembangunan dan pembelajaran nyata? Dengan demikian, mimesis membantu pembaca memahami mengapa narasi, status rasa takut tertinggal, dan keyakinan kolektif dapat memengaruhi arah inovasi sama kuatnya dengan perhitungan ekonomi formal. Terakhir, stagnasi lahir dari riset yang terlalu aman dan terlalu terfragmentasi. Lawan utama yang dibangun Boom bukan semata-mata kehancuran pasar, melainkan stagnasi. Buku ini berangkat dari pandangan bahwa kemajuan teknologi dan ilmiah dapat melambat ketika lembaga semakin mengutamakan kehati-hatian, kepatuhan prosedural, dan hasil jangka pendek. Dalam lingkungan seperti itu, peneliti dan perusahaan terdorong memilih masalah yang aman, mudah dinilai, dan selaras dengan kategori yang sudah dikenal. Proyek yang lintas disiplin, mahal, atau tampak tidak masuk akal pada tahap awal lebih sulit memperoleh dukungan. Penulis mengaitkan masalah tersebut dengan birokratisasi riset dan spesialisasi yang semakin sempit. Spesialisasi memang diperlukan karena pengetahuan modern sangat luas. Namun, ia dapat mengurangi kemampuan untuk melihat hubungan antar bidang dan mengajukan pertanyaan yang tidak cocok dengan batas disiplin yang ada. Publikasi atau metrik institusional juga dapat membuat ilmuwan lebih banyak membuktikan bahwa pekerjaan mereka aman daripada mengejar anomali yang berisiko tetapi bernilai tinggi. Dalam argumen ini, gelembung dan proyek besar menjadi semacam gangguan terhadap keseimbangan yang terlalu konservatif. Mereka mengumpulkan modal, orang, dan perhatian pada masalah yang dianggap penting, lalu memberi izin sosial untuk bertindak sebelum seluruh manfaatnya dapat dihitung. Buku ini tidak menawarkan resep sederhana untuk menghapus pengawasan atau menciptakan euforia secara sengaja. Namun, ia menuntut pembaca mempertimbangkan biaya tersembunyi dari sistem yang sangat efisien dalam menghindari kegagalan, tetapi mungkin juga efisien dalam menghindari penemuan besar. Kesimpulannya, Boom cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah teknologi, modal ventura, pasar finansial, kebijakan inovasi, serta perdebatan tentang kecerdasan buatan dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini juga berguna bagi pendiri perusahaan, investor, peneliti, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami perbedaan antara nilai sosial sebuah teknologi dan hasil investasi pada perusahaan tertentu. Manfaat utamanya bersifat intelektual, yaitu memberi bahasa yang lebih tajam untuk membasas gelembung, alih-alih memilih antara dua posisi ekstrem, bahwa semua gelembung adalah penipuan, atau bahwa semua euforia menandakan masa depan. Pembaca diajak menilai infrastruktur, kemampuan, dan proses pembelajaran yang dibiayai oleh ledakan modal. Dibanding buku ekonomi populer yang terutama menjelaskan penyebab krisis, Boom lebih menekankan akibat produktif dari sebagian episode spekulatif. Dibanding buku tentang inovasi yang hanya memuji pengusaha atau penemuan ilmiah, buku ini menempatkan kemajuan dalam konteks pembiayaan, koordinasi sosial, dan dorongan imitasi. Penggabungan sejarah proyek Manhattan, Apollo, semikonduktor, internet, dan kerangka mimetik René Girard membuat posisinya cukup khas. Meski pembaca dapat tetap meragukan sejauh mana gelembung layak dianggap bermanfaat, pertanyaan yang diajukan buku ini penting. Masyarakat perlu melindungi diri dari kerugian dan penipuan. Tetapi juga perlu menyadari bahwa penghindaran risiko yang berlebihan dapat membuat proyek transformasional tidak pernah dimulai. Jika Anda ingin mendukung Bernd Hobart, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.